Hi guys, balik lagi di podcast bareng gue Kania dan Sabda.
Hola, you.
Kali ini kita mau bahas sesuatu yang labelnya nanti dulu ya, belakangan kita munculin ya. Kita berangkat dari background masalahnya dulu, atau inilah apa ya, konteks.
Enggak dong, teaser dulu.
Oh, teaser dulu.
Jadi okay. Ini framework yang dari dulu gue sering pakai. Jadi gue pernah baca framework ini dari Ken Wilber, a philosopher, ada bukunya. Dan kemudian pas karena gue udah sangat terbiasa dengan ini, jadi gue sering pakai itu. Nah, terus gue kasih tahu ke Kania gitu kan. Nah, saat Kania tahu tentang framework ini, dia sangat-sangat mind blown karena enak untuk dipakai untuk ini untuk dipakai untuk ngalani saja gitu. Tapi it's very powerful dan dia sangat mind blown. Jadi kira-kira sepenting itu mungkin ya, mungkin semoga buat lo juga gitu.
Iya, gue kayak waktu pertama kali dengar kayak wow gitu, kayak anjir ya juga ya, nggak pernah kepikiran aja sih ke situ, dan ternyata it explains a lot of things juga sih.
Oke, okay, ya udah. Nah. Terus masalahnya mulai dari mana nih?
Iya, mungkin aku mau kasih contoh yang apa ya, yang aku sering dengar lah ya di sekitaran aku gitu. Aku ingat ada momen di mana orang-orang banyak banget ngomongin tentang cara beragama orang Indonesia yang katanya semakin mundur. Dalam artian semakin mundur di situ adalah karena semakin nggak santai katanya gitu.
Oke.
Okay. Jadi kayak banyak yang bilang dulu tuh orang Indonesia nggak kayak gini nih beragamanya gitu, nggak ribet lah gitu, nggak ribet, nggak ngerecokin orang, intinya slow gitu ya, chill gitu. Nah sekarang nih kita mundur nih gitu, beragamanya terlalu serius dan terlalu sibuk ngerecokin orang kayak gitu. Dan seterusnya
asik gitu kan.
Iya, intinya gak asik kali ya. Iya, buat orang-orang gitulah. Ada yang banyak yang bilang kayak gitu. Dan mereka melihat itu sebagai suatu kemunduran gitu.
Oke.
Okay. Jadi kayak kita mundur nih gitu. Dulu tuh berarti kita lebih maju lah gitu dari sekarang. Menurut orang-orang ini gitu ya. Nah, ketika aku mendengar ini, aku tuh langsung keinget framework itu yang kamu sebutin ya kan, yang dari siapa tadi, Ken Wilber ya?
Ken Wilber.
Karena kayak wait gitu. Apakah ini kemunduran gitu? Kayak jadi kepikiran kayak gitu. Nah, mungkin di sini kita jadi bisa bahas ya.
Oke.
Okay. Gimana kita ngelihat isu itu, terus kayak sebenarnya nentuin mundur atau maju atau ya, stuck sip. Atau gimana tuh gimana?
Ya udah. Nah, nih si Ken Wilber ini, by the way, disclaimer dikit ya. Ken Wilber ini banyak model-model apa framework tentang mikir dan development apa human development yang bagus gitu. Tapi banyak juga yang kalau menurut aku pribadi sih ya, itu kayak gitu.
Pseudoscience gitu.
Ya agak-agak. Tapi jadi maksudnya okay. Gini, kadang-kadang kalau ketika kita merefer atau mempromote satu pemikiran gitu,
oh langsung dibilangnya
sepaket,
semua pemikiran dia. Iya, benar-benar.
So that's a very important disclaimer gitu.
Ya, jadi ini secara spesifik yang mau exactly. Yang kita pakai, dan bukan ya kita pakai lah ya, dalam hal ini bukan promote.
Ada bagian yang bagus, ada bagian yang
kita anggap bagus gitu. Ya, yang kita anggap bagus yang ini spesifik, bukan berarti semua pemikirannya Wilber.
Exactly.
Kita udah setuju atau kita anggap bagus.
Ya, soalnya takutnya nanti pada gitu, wah ini kok gini, padahal dia orangnya gini. Ya gak apa-apa kan orangnya gini-gini, tapi ada pemikiran yang
bagus, nah,
bagus ya. Let's just use it. Nah, terus ini apa gitu? Nah, di sini dia sih sebutnya pre-post fallacy gitu ya, pre-post fallacy. Mungkin kita nyebutnya lebih enaknya pre-post framework gitu ya.
Iya, pre-post framework.
Nah, jadi menurut dia itu dalam pengadopsian suatu nilai-nilai atau suatu teknologi atau suatu konsep atau apa, itu ada tiga state ya. Yang pertama itu pre ya. Pre itu adalah state ketika belum mengadopsi nilai tersebut atau belum mengerti, belum tahu, belum belajar,
tahu ada belum hal ada tersebut.
Hal tersebut. Nah, fase kedua itu adalah stage kedua nih, itu fase state-nya ketika mengadopsi, lagi udah belajar mengadopsi segala macam, dan akhirnya lagi berada di dalam state itu gitu ya, dalam kondisi itu. Nah, fase ketiga itu adalah fase post, di mana udah mempelajari hal tersebut, udah mengadopsi hal tersebut, tapi juga udah melakukan critical evaluation terhadap hal tersebut, sehingga dia itu mungkin udah nggak pakai lagi, living through those values atau apa, tapi lebih akurat apa segala macam dalam tahu kapan pakai, kapan enggak dan sebagainya gitu.
Oke, jadi ini gue sum up dikit lagi, ada tiga state ya, ada pre, state, sama post. Nah sekarang mungkin bisa dicontohin konkretnya dulu nih.
Contoh yang paling gampang apa ya? Contoh yang paling gampang, soal kalau kalau aku sih paling gampang ini dulu deh, alkohol dulu.
Alkohol, oke, okay, boleh.
Alkohol, all this other substance abuse ya.
Yeah.
Again, ya aku mau nekenin bahwa di sini itu disclaimer nih guys ya, bahwa bukan berarti kita mendukung atau menolak atau apapun. Kita ngambil contoh-contoh itu sebagai fenomena masyarakat aja dulu gitu kan.
As is.
Posisi kita di mana itu beda cerita gitu ya. As is aja dulu.
Yeah.
Nah, alkohol berarti state-nya adalah gini, state adalah ketika melihat bahwa alkohol itu betting, ya betting lah buruk.
Jadi mengadopsi aturan tidak mengkonsumsi alkohol, yeah, gitu lah yeah. Ya state-nya.
State-nya adalah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Oke. Okay?
Yeah. Tadi ingat kan ya state itu acuannya itu mengadopsi suatu nilai, suatu konsep atau suatu teknologi.
Iya.
Yeah, nah jadi yang kita pakai di sini adalah mengadopsi.
Yang kita harus starting point-nya adalah mendefine dulu state-nya gimana.
Iya. State-nya apa? Okay.
State-nya adalah alkohol itu buruk. Kenapa? Ya karena mungkin ada aturannya begitu. Kemudian itu rugiin orang lain apa segala macam adalah macam itu state-nya.
Iya. Yeah.
Nah, ada pre di mana pre-nya itu adalah berarti belum tahu nih tentang bahwa alkohol itu buruk, ada aturan tentang alkohol atau segala macam. Pre-nya itu ya ignoran saja, ignoran belum tahu hal tersebut, ya.
Iya. Yeah.
Nah, jadi dalam pre ini kelakuannya ya udah mereka minum sama segala macam, tapi itu bukan berarti karena dia apa ya
punya
jahat
penalan,
atau apa
punya
oh, atau apa dodol ya mungkin stupid juga karena nggak tahu gitu tapi kadang-kadang orang-orang sih ya naif aja gitu apa sih
ya,
polos
aja
nggak
nah,
tahu itu melakukan itu nggak tahu buat itu salah nggak tahu itu segala macam
ya.
Itu pre behaviornya of course minum alkohol dong karena pre gitu kan karena nggak tahu itu. Nah di state udah mengadopsi tersebut akhirnya ya udah stop doing that. And biasanya ada kecenderungan yang di state ini melakukan semacam judgement lah gitu terhadapnya terhadap orang-orang yang minum alkohol.
Oh, yang minum Lepas, alkohol.
Yang, karena mereka oke, okay, yang minum alkohol berarti ini dodol nih mungkin atau apa bad guys lah atau apa atau buruk nih gitu. Ada ada certain moral judgement lah terhadap hal itu. Nah, yang post itu bisa jadi orang-orang yang udah mengetahui aturan-aturan itu, udah tahu kenapa it's a bad thing gitu kan, udah jelas nih oh ternyata apa sih yang bikin buruk itu mungkin of course cognitive ability-nya jadi impaired, jadi nggak maksimal gitu. Bisa jadi kalau misalnya buruk karena kalau lagi nyupir akhirnya menyalahkan orang lain.
Drunk driving.
Bisa jadi buruk gara-gara misalnya kalau ada orang yang jenis mabuknya rese gitu kan, jenis mabuknya rese terus kemudian ya bikin nggak enak situasi, bikin nggak enak suasana, racing others, bikin orang annoyed gitu dan sebagainya. Nah itu yang post udah tahu buruknya di mana. Tapi mungkin juga dia bisa ngelihat ada baiknya di mana gitu. Contoh baiknya itu bisa jadi satu sosial katalis, bisa lebih santai, bisa lebih apa, tahu kapan ya mungkin juga physically I don't know ya mungkin nih lagi dingin pakai minum alkohol enak badannya hangat or something. Nah, jadi dia udah pada posisi post dia tetap minum tapi tahu di mana tepatnya minum itu gunanya di mana and then avoiding the bad things.
Iya, risiko-risikonya bisa dimitigasi lah gitu.
Risikonya dimitigasi. Nah, yang serunya di sini ya kan. Pre-post ini kenapa dari Wilbur itu disebutnya pre-post fallacy? Karena gini. Pre adalah misalnya ada suatu norma kan, ada suatu norma nilai-nilai. Di state itu adalah ketika norma-norma dan nilai-nilai ini diadopsi. Dan pre ketika orang-orang ini belum tahu nih ada norma-norma tersebut. Ignorance. Tapi yang post bisa jadi mereka udah belajar tentang norma tersebut, udah tahu tentang norma tersebut, tapi udah ngelihat the good part and the bad parts. Akhirnya dia go beyond norma-norma itu, tapi tetap oke, gue akan enggak melakukan itu kapan, tak melakukan itu kapan. Tapi ada bagian di mana dia tetap akan melanggar lah gitu, melanggar norma-norma tersebut. Tapi pre dan post ini bagi si state, ya kan, ada manifestasi atau ada behavior yang sama terhadap hal itu. Jadi penampakannya sama nih, kelihatannya sama, sama-sama minum alkohol, sama-sama melanggar norma-norma, sama gitu. Nah akhirnya jadi ada judgement dari state ini yang lihat pre dan post ini sama aja, gitu. Padahal yang satu ya karena masih totally ignorance, yang satu udah justru go beyond hal-hal tersebut udah melampaui gitu kan. Tapi udah lebih ngerti, lebih apa segala macam, lebih paham kapan konteks tepat dan sebagainya. Nah, akhirnya penampakannya sama. Nah, orang yang penampakan sama pada yang satunya pre, satu post, ya makanya disebut di Wilbur pre-post fallacy.
Di Wilbur ya tadi, di modelnya Wilbur jadinya itu fallacious ya, karena kayak fallacious, kita menyimpulkan bahwa ini mereka di dalam satu kelompok yang sama padahal beda.
Iya.
Karena penalarannya untuk mereka sampai ke apa yang mereka lakukan tuh udah beda. Yang satu lebih kayak karena nggak tahu aja, kalau yang satu lagi lebih karena ya dia udah mengevaluasi dan in some cases mungkin itu tetap bisa dilakuin gitu kan, sehingga
udah doing critical evaluation.
Iya, sehingga normanya atau aturannya itu dia langgar tapi dengan sadar. Sedangkan yang satunya lagi ignorant gitu.
Ignorant, yes.
Nah, kalau balik ke kasus aku yang di awal, jadinya itu dia, aku jadi kepikiran kayak mungkin aja mereka bukan mundur dalam artian kayak memburuk gitu, tapi dalam proses perkembangan melihat si norma ini atau si ajaran, tadi konteksnya agama ya, itu justru mengalami kemajuan atau perkembangan dalam artian yang tadinya ignorant menjadi lebih sadar gitu.
Tahu gitu. Nah, jadi gini, jadi gini ceritanya. Jadi Wilbur, by the way, in konteksnya itu Wilbur itu kan ada integral human development gitu. Jadi integral human development. Kalau kita bicara tentang mundur maju, tanda kutip nih ya. Yeah. Itu definisi dia atau indikator dia terhadap mundur maju itu adalah kalau seseorang otaknya lah gitu ya, udah ada suatu, ada lebih berisi gitu, lebih berisi, ada suatu kompleksitas dalam logic, dalam decision making, itu maju. Jadi kalau udah makin entropinya makin rendah gitu ya.
Apalagi nih entropi ini. Ini gimana nih?
Oke. Enggak usah pakai istilah itu, enggak usah pakai istilah. Intinya adalah ketika strukturnya makin sophisticated, makin ada suatu struktur baru gitu kan, ada suatu premis-premis baru, ada suatu apa, ada suatu pertimbangan baru.
Oh, makin banyak hal yang dipertimbangkan lah ya.
Makin banyak dan juga strukturnya makin bagus, mengarah makin bagus gitu ya. Definisi bagusnya itu mungkin memang udah punya konsiderasi terhadap what's the good thing, what's the bad thing dan kayak gitu-gitunya.
Okay.
Nah, jadi kalau ignorance ya pre, saat masih pre ini belum ada apa-apa ya, itu dianggap masih state yang kosongan gitu, masih naif lah gitu. Tapi ketika state, walaupun apa kitanya sendiri ngelihat sesuatu nilai-nilai itu baik buruk itu belakangan, tapi yang penting otaknya udah mulai ada sesuatu, udah mempertimbangkan sesuatu,
iya, dan mempertimbangkan sebagainya. Sesuatu itu ya, kuncinya
ada pertimbangan
ya.
Orang jadi lain, ada pertimbangan ya. Inilah apa segala macam udah lebih kompleks. Ya. Nah, post udah lebih kompleks lagi. Jadi di situ kalau kita mau pakai istilah dia, ada kemajuan tanda kutip gitu.
Jadi kemajuannya itu dalam konteks bagaimana kita atau si individunya ini, si orangnya ini berpikir gitu ya, untuk kemudian sampai pada tindakan. Kayak sebelum dia bertindak atau sebelum dia bersikap, proses berpikirnya itu gimana sih? Nah, semakin banyak variabel yang udah dipertimbangkan dan strukturnya udah makin cakep, ya itu namanya makin maju proses berpikirnya.
Itu.
Bukan berarti kita lagi bahas maju mundurnya dari si perilakunya,
dari
itu, perilakunya sendiri.
Itu sendiri.
Ya. Misalnya tadi kalau dalam contohnya Sabda, mabok misalnya, ya kita nggak bilang mabok itu suatu tindakan yang maju atau suatu tindakan yang mundur, bukan.
Bukan.
Tapi kita membahas bagaimana orang berpikir menuju dia memilih mabok. Untuk mabok atau enggak. Nah, itu ada yang lebih maju atau lebih mundur dalam konteks apakah dia mempertimbangkan banyaknya variabel yang pantas dipertimbangkan di situ, kayak gitu kan?
Oke.
Nah, jadi dalam konteks balik lagi ke yang soal beragama dengan santai tadi, ya tebakanku bisa aja sebenarnya banyak orang yang dilihat sebagai oh ini beragama dengan santai nih, itu jangan-jangan belum beragama.
Exactly.
Gitu,
nah,
sebenarnya
Indonesia zaman dulu ya misalnya, Indonesia zaman dulu cenderungnya sebenarnya
kamu kan tahu ya Indonesia zaman dulu ya.
Indonesia zaman dulu mamaku tuh Indonesia zaman dulu tuh sebenarnya bisa jadi emang ignoran, belum kenal dengan hal tersebut.
Ignoran misalnya, tersebut ya, dia beragama A tapi dia belum tahu sebenarnya ajaran agama
ajarannya
A itu seperti
apa
sih,
apa segala macam lah, belum tahu ya udah ya santai-santai
kelihatannya
aja
gitu, santai.
Santai gitu kan. Nah, tapi begitu akhirnya mempelajari ada segala macam lah, oh tahu aturannya gini-gini, oh seharusnya kita nggak boleh nih berarti gini-gini. Nah, itu sebenarnya sebenarnya in a way itu kemajuan dari si definisi Wilbur gitu.
Betul.
Kemajuan bahwa ada variabel yang dipikirin, ada pengetahuan baru segala macam lah, itu maju. Nah, tapi berada dalam state gitu.
Betul.
Nah, imagine berarti ada orang-orang udah melampaui hal tersebut ya kan, udah tahu
belajar. Dia udah tahu isi agamanya kayak gimana segala macam, tapi kemudian dia melakukan critical
evaluation terhadap agama tersebut,
analisis dan segala macam, pertimbangan dan macam-macam, sampai dia sampai pada posisi oh ternyata bisa kok gue menjalani ini tapi dengan santai, yeah, misalnya kayak gitu.
Jadi mengambil
nah, akhirnya keluarannya jadi sama
akhirnya,
nih.
Jadi setelah itu lihat aturannya, mungkin kesimpulan dia mungkin, oh ternyata mungkin esensi agama tuh ininya aja, itunya aja, atau bahkan melihat bahwa agama tuh bisa jadi salah nih gitu segala macam. Tapi memang agama tuh ada gunanya buat masyarakat tertentu gini-gini, tapi we have to past it gitu kan. Kita harus kayak gitu. Misalnya ada orang yang lihat kayak gitu. Akhirnya di post ini, of course behaviornya banyak dong yang melanggar lah atau nggak nurut lah dengan agama tersebut. Tapi apa namanya, end resultnya bisa jadi bagus, sama bagusnya atau lebih bagus bahkan gitu kan. Nah, ini post. Tapi buat yang di state ini mungkin udah atau.
Tapi ini kayak udah beda konteks sih sama yang aku bahas.
Sama, wait, belum nyampe nih. Nah, di state ini akan melihat bahwa orang-orang yang di pre-post akan sama aja, ini orang-orang yang nggak nurut agama, nggak taat deh, orang-orang nggak taat nih gitu kan. Nah, orang-orang yang post gitu kan, melihat orang-orang yang di state ini, kalau dibandingin zaman dulu yang kebanyakan orang-orang juga di pre, ini ada suatu kemunduran.
Oh
gitu.
Iya, karena dia ngelihatnya yang pre sama dia gitu ya.
Yang dia ngelihatnya yang pre sama dia. Iya. Jadi dia ngelihatnya bahwa harusnya gini nih, bagus nih gini. Nah, yang sekarang udah lebih enggak santai nih gini-gini. Ini kemunduran.
Tapi padahal bisa jadi yang santai itu bukan berarti sama dia gitu.
Yang santai itu enggak sama dia.
Karena bisa aja mereka sebenarnya di pre.
Kan di pre belum melalui proses tersebut gitu.
Iya, belum melalui prosesnya tadi ya, memahami dengan benar dulu si state-nya, terus sampai melakukan critical evaluation terhadap state itu. Iya, itu terjadi di banyak banget hal sebenarnya.
Nah,
sebenernya.
Jadi pre-post fallacy ya, tadi pre-post fallacy ini dipakai misalnya kecenderungannya adalah orang yang di state melihat pre dan post karena behavior permukaannya sama, akhirnya disamain. Ya kan, ngerasa wah ini dua-duanya enggak beres nih gitu kan. Tapi padahal beda ininya. Bener. Yang post ya, kadang-kadang melihat pre itu sama-sama dia. Dalam behavior permukaannya, ini lebih keren nih gini-gini. Padahal enggak, itu mereka bisa jadi lebih dari sisi apa progressionnya itu lagi di bawah levelnya si state. Si state ini bisa jadi lagi dalam proses yang bagus nih gitu, yang lebih bukan bagus ya, dalam progres yang lebih maju nih secara pemikiran kognitifnya gitu.
Iya, jadi fallacy-nya di situ ya guys. Fallacy-nya adalah momen dimana kita menyimpulkan dua orang atau dua kelompok orang berada di state yang sama, entah itu pre atau state atau post, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya mereka beda. Sebenarnya apakah mereka itu pre sama post, atau mereka sebenarnya state sama pre, tapi yang post ngeliatnya mereka sama-sama state misalnya atau apa gitu ya.
Iya, bisa juga state ngeliat pre-post sama. Atau gini, misalnya post itu, ya kan, misalnya mengadopsi suatu nilai, tapi kan dia udah ngerti nilai-nilai itu, udah mulai tahu nilai itu applicable di dalam konteks yang mana dan gak applicable dalam konteks yang mana. Sehingga dia bisa kelihatan kadang-kadang kayak lagi di state, kadang-kadang kelihatan mirip sama di pre.
Jadi yang pre ngelihat yang di yang state atau di pre ngelihat si post ini sama sama state,
sama-sama
gitu ya.
Mereka gitu. Juga. Padahal ya, si state beda. Terutama biasanya yang cenderung si state ngeliat, wah ini orangnya gini-gini dia sama nih sama kita nih, gini-gini bagus nih, gini-gini sama. Tapi begitu ngelihat behavior, loh, tapi kok dalam
di hal lain nggak gitu?
Di pas lagi dalam kondisi konteks yang berbeda, dia kok melanggar yang ini gitu? Iya, karena dia udah post gitu
dia
kan.
Dia bukan state nih.
Bukan state nih, bukan state dia lagi. Udah memakai konteks ini berbeda. Jadi kalau kadang-kadang kelihatan inkonsisten bagi si state misalnya. Nah, jadi judgment dalam hal ini ya mungkin moral judgment, ethical judgment apapun itu bisa jadi enggak tepat. Karena itu tadi pengalokasian pre, state dan post yang belum sadar lah akan pengalokasikan ini gitu.
Iya, dan pre-post fallacy juga jadi ini kayaknya di-cut dulu. Dan pre-post fallacy juga jadi ngaruh banget menurut aku dalam konteks edukasi atau aktivisme gitu ya. Maksudnya kayak kita ketika mau mengubah orang atau mau mengajar orang untuk berubah gitu kan, berubah pemikirannya, kan kalau misalnya kita salah mengidentifikasi dia tuh sebenarnya di state mana, kan jadi salah kan?
Yoi banget.
Jadi salah cara ngajarinnya atau kayak narasi-narasi untuk mengubahnya itu gitu loh. Karena salah memahami backgroundnya dia sampai ke situ gimana gitu. Kayak gitu. Kayak contoh yang paling sering tuh menurut aku adalah kan sekarang ini banyak banget narasi-narasi dari Amerika ya, dari peradaban barat lah gitu yang masuk ke sini. Nah, mereka ngomongin itu tuh udah post state-nya gitu. Jadi mereka udah ngelewatin state, terus mereka udah post. Nah pas dibawa ke sini, di sini banyak yang pre nggak pernah tahu itu apaan. Jadi tiba-tiba gujuk-gujuk pos kan jadi lucu kan. Terus kayak what, emang ada yang pernah mikirin itu gitu? Padahal kayak ya, gue nggak pernah mikir gitu. Iya karena dia belum pernah state, tahu-tahu udah langsung pos aja.
Yes, kayak itu, gitu itu banyak banget gitu. Dari yang simple-simple juga di apa namanya di Indonesia gitu ya. Yang aku yang simple-simple di matematik nih gitu. Okay. State let's say matematik yang ikutin aturan gitu.
Iya.
Ya matematik ikutin aturan yang pre berarti belum sama sekali tahu matematik gitu. Mm. Nah, di barat gitu kan ada metode-metode matematika yang go against the aturan-aturan gitu. Go against the aturan-aturan karena matematik itu kreativitas, karena mereka udah berada di state banget nih matematik, pendidikan matematiknya.
Udah kuat lah pemahaman terhadap aturan-aturan matematiknya
exactly,
itu sendiri.
Aturan gitu kan? Matematika dasar. Nah kita di pos kadang-kadang ada yang wah di barat gini-gini kita ajarin. Nah ke ajaran ke mereka-mereka yang masih pre.
Nggak yang tahu aturan aja nggak tahu.
Segala macam, pusing-pusing. Lah tambahan kalau bisa gini, ya dia udah kasih kreativitas yang kayak apa, udah kungfu, gaya bebas lah gitu. Yang ini gaya, yang stay tuh berarti gayanya tuh masih ada gaya-gaya yang apa ya, misalnya ada prosedur gitu kan. Yang ini udah gaya bebas, nah kasih gaya bebas ke yang pre, yang belum tahu aturan tahu matematik apapun. Segala macam. Ya bubar lah, buyar.
Iya itu mirip sama logika juga sama. Kan juga sekarang lagi hype banget ya, logika postmodern gitu. Kayak logika klasik udah nggak zaman gitu kan, logika klasik udah nggak zaman nih, udah dibantah, udah didibang gini-gini. Ya masalahnya logika klasik itu let's say itu state lah ya.
Exactly.
Ya itu state, ya kita harus memahami state dulu baru bisa masuk ke post.
Logika klasik as a state, berarti state-nya harus bisa berlogika dasar lah.
Iya harus bisa berlogika dasar, lu harus ngerti dulu struktur logika itu segala macam. Nah baru kita bisa mengkritisi kan, kayak maksudnya gimana mau mengkritisi dan mengevaluasi dia ngerti state-nya aja belum gitu kan. Nah ini ngomong ke orang-orang yang belum berlogika,
tahu logika segala macam lah. akhirnya berantakan gitu kan. Akhirnya kerepotan ngajarnya. Iya. Karena nah inilah yang pentingnya, nature dari cara otak bekerja ya di dalam hal itu. Memang kadang-kadang kita enggak bisa ngajar yang langsung in perfect condition. Otak tuh butuh step by step berkembang ya gitu.
Betul.
Walaupun dalam step itu kadang-kadang belum sempurna ya. Yeah. Tapi mereka harus ngerti dulu nih hal itu gitu. Mm-hmm. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya.
Jadi untuk sementara ini aja dulu, terima dulu ini.
Hal ini terima dulu.
Understand dulu ya, pahami dulu sampai gitu. Sini.
Sampai ini latihan ya, contoh macam-macam ya. Salah satu ya tadi logika, matematika,
ekonomi
atau
ekonomi juga actually.
Ekonomi juga, ngoding juga, programming juga, marketing juga, banyak lah gitu.
Jadi kalau lagi diajarin yang begitu, ada aja orang yang protes bilangnya
ini belum gitu, akurat, gini. Emang belum tepat, emang bagus. Tapi ideal. Mereka harus mengembangkan suatu habit-habit misalnya, atau perkembangan otaknya membiasakan dulu dengan kayak gitu supaya disiplin ada di situ dulu. Ah, setelah itu baru go beyond itu. That's okay gitu. Kayak ngajaran, kayak misalnya kita pendidikan anak juga gitu gitu kan. Ada certain aturan dulu yang mungkin gak usah banyak-banyak, tapi dikit si anak nih harus bisa disiplin di certain things dulu misalnya. Ya setelah disiplin udah terbangun kemampuan ini. Nah habis itu go beyond itu, challenging itu gak apa-apa gitu.
Iya, bukan ujuk-ujuk langsung buang semua ke disiplin
semua
apa segala macam.
Bebas gamsim nanti.
Iya ini kan ya kita kan harusnya justru ngajarin itu, dia ngerti sampai situ dulu baru bisa mengevaluasi gitu loh.
Exactly.
Di sistem ekonomi juga cukup gatel ya sebenarnya aku kadang-kadang ya. Kayak misalnya sistem ekonomi yang ada sekarang apalah, kapitalisme atau pasar bebas atau apa ini. Oke ini banyak yang perlu diperbaikin gitu kan misalnya ya. Tapi orang-orang langsung ngajarin kritik terhadap yang ini ke orang-orang yang masih pre, yang bahkan ininya aja belum tahu gitu. Maksudnya dia aja belum ngerti.
State-nya belum tahu.
Iya, sesimpel supply demand aja belum ngerti gitu. Supply demand belum ngerti. Perbedaan cash sama net worth belum ngerti. Terus udah langsung masuk ke kritik terhadap sistem yang membangun supply demand, net worth segala macam.
Dan kritiknya didengar sama orang yang lagi di pre.
Iya, itu maksudnya. Kayak maksudnya jadi kan lucu gitu karena kayak iya nggak gitu gitunya. Iya salah tapi bukan di situ salahnya, karena dia belum ngerti state-nya itu sendiri kan, kayak gitu sih. Kalau di aku tuh konteksnya ada juga yang menarik ya, yang konsep apa namanya?
Nah, tentang apa?
Be yourself.
Be yourself. Oh, ini seru nih.
Anjir ini memalukan banget sih.
This is
like the most embarrassing. Gak, aku nggak ngerti lagi deh. Banyak yang nanya ke aku kenapa Sabda bisa mau sama lu kan? Karena kayak salah satunya tuh ini deh. Karena kamu ingat kan, ini di awal banget kita kenal kan. Dan aku segoblok itu.
Iya, jadi
jelasin dulu. Okay.
Ini ada dua bagian. Yang agak OOT-nya adalah kenapa aku mau ngomong kamu. Oh, iya. Gini, OOT-nya nih. OOT gue kan gue punya kemampuan lah ya untuk menganalisis, mengassess skill orang. Otak orang gitu kan. Kecerdasan tuh multidimensional of course, ada kecerdasan yang spasial lah, aritmatik ini, logic lah, verbal lah, apa segala macam. Salah satu kecerdasan lainnya adalah social learning. Social learning tuh itu kemampuan membaca cue-cue sosial, bahwa read between the lines lah, nuansa, konteks, apa segala macam itu social learning tuh kayak gitu. Nah, Kania by the way itu punya skill-skill yang wah tinggi nih, tinggi banget gitu kan. Tapi social learning tuh jauh banget dia bawa rata-rata.
Udah bukan nol lagi, minus kali ya.
Ya nol tuh udah parah sih. Minus tuh bacanya salah gitu kan. Nah, oke. Okay, nah, terus abis itu di dalam hal ini nih ada kayak apa? Gue sering ngeliat bahwa Kania dianggap wah berani banget Kak Kania gini berani banget. Gue ketawa aja gitu karena gue ketawa gitu. Ini mah apa? Oke, okay, karena apa gini sih?
Kayak konteksnya orang anggap aku berani dulu. Kenapa orang anggap gue berani? Ini mungkin buat yang belum tahu aja. Jadi gue tuh dulu banyak beropini atau bikin konten yang apa ya, bold lah gitu ya, maksudnya
kata orang ya berani lah,
iya yang berani nyerang, karena ini, kayak itu, ini nggak umum lah gitu, unpopular, anti mainstream, terus bisa menimbulkan kemarahan segala macem, tapi gue berani ngomong itu gitu. Nah makanya banyak yang bilang gue berani. Nah tapi sebenarnya pada saat gue ngobrolin ini sama Sabda, Sabda tuh bilang itu mah bukan berani, namanya apa itu kamu bilang?
Itu mah ya dodol ya, kalau nggak tahu. Nah di sini apa nih? Ini soal be yourself gitu. State-nya apa sih? Ya be yourself tuh biasanya kan gue mau jadi diri sendiri, nggak peduli sama pikiran orang lain, nggak peduli sama pandangan orang lain, nggak peduli sama judgement orang lain, kayak
this
gitulah.
This is me.
This is me. Yeah.
I'm not nah, scared to sekarang, be seen.
State-nya itu apa? Kita harus define kan state. Yeah. State-nya ini adalah ketika kita ngerti norma-norma orang, ketika ngerti norma-norma, kita ngerti nilai-nilai yang ada, bagaimana sesuatu statement di perceive, how people think, how people feel, and etc. etc. Itu yang dasar-dasar kenapa orang melakukan judgement. Yeah.
Bukan cuma statement sih, mungkin juga penampilan ya. Kayak misalnya mungkin baju, rambut, tato, apa segala macam.
Nah, yeah, how tahu, all this pemikiran, statement,
jadi state-nya udah tahu kata, bahwa oh
behavior,
ternyata, ya, penampilan. Orang-orang punya pandangan kayak gini, akhirnya dia nggak be themselves gitu ya maksudnya.
Ya, yeah, sebelum itu dulu yang penting ngerti dulu, state-nya yang penting ngerti itu.
Yeah, gitu kan. Itu.
Nah, pre-nya apa? Pre-nya itu berarti belum ngerti itu semua. Which is your problem. Ini problem kan ya gitu. Belum ngerti itu semua, akhirnya apa? Gara-gara enggak tahu, ignoran dengan hal itu, ya udah dia akan menjadi dirinya sendiri dong. Just be herself gitu. Dari situ ngomong cangcong ya kan,
berperilaku. Kayak itu kayak ini tau gak sih, itu kayak
bajunya enggak jelas.
Itu kayak ada orang yang ini apa namanya, kita ngelihat ada orang nyemplung ke danau buaya. Jadi kayak ini ada orang nyemplung ke danau buaya.
Kita tahu di situ ada buaya.
Iya, kita ngelihatnya, kita sebagai yang ngelihat, kita tahu nih bahwa dia nyemplung ke danau buaya gitu. Danau ada buaya.
Nah, si orang ini enggak tahu nih, turis nih kan, enggak tahu bahwa di danau ada buaya.
Nah, dia nyemplung
bagi
dia,
kita anjir berani banget ya. Dia
buat dianya
bukan berani.
Apa ya?
Berani di mana nih? Enggak tahu ada buaya.
Iya, dia enggak tahu dia danau itu ada buaya. Ya itu kayak gitu ya. Kayak apa analoginya lah gitu buat kasus aku.
Ya, basically ngerti orang ini kan selain norma juga ya, misalnya ini ada kalau kita masukin ke apa episode four domains kita gitu kan, kita akan merefer ke sana, itu ada di ranah moral ethics gitu kan, ada yang kayak gitu, ada juga di ranah aesthetics gitu kan, ya kamu nggak tahu nih how this baju di perceive
jelek banget
ya. Ini kayak apa gitu misalnya kayak gitu. cara berpakaian apa segala macam, ini ada nilai aesthetics gitu. Nah model rambut juga misalnya. Nah jadi karena nggak ngerti jadi be herself. Nah ya itu ignorance. Apakah salah kayak gitu? Gue nggak bilang.
Sebenarnya
kita lagi nggak bilang
dulu. Ngejudge bahwa ini bagus atau
enggak. It's just that bahwa kalau dari stage ya, kalau bahasa Indonesia apa sih stage itu?
Tahapan
fase, dalam fase perkembangannya. Yaitu masih ya di level satunya. Kalau 1, 2, 3 tadi pre-nya gitu. Dan bisa juga dia kalau punya tujuannya apa, di persif kayak apa, bisa jadi salah
tabrakan
dong,
sama
tabrakan sama tujuan. Tujuannya mau ke A gitu, gara-gara dia gak ngeh kalau melakukan ini efeknya jadi B, malah B itu bukan A gitu. Jadi gak mencapai tujuannya gitu.
Iya benar. Dan sebenarnya itu sih yang terjadi in a way dengan aku ya. Aku ingat kamu pernah nanya kayak gini, eh kan sebenarnya lu tuh tujuan lu beropini apa sih gitu, lu tuh nyampein pikiran lu tuh di apa, di sosmed atau dimana-mana tuh buat apa sih gitu. Terus kan aku jawab, gak ada sih ya, gue pengen nyampein pikiran gue aja. Terus kan kamu nanya, tapi definitely lu tujuan lu bukan buat ini kan, bukan buat bikin orang ngamuk kan gitu. Terus kayak lu emang pengen apa, lu emang pengen diamukin orang apa gimana gitu. Terus habis itu kan aku jawab, ya enggak lah gitu, gila kali ya, gue nggak ada tujuan gitulah, gue nggak ada tujuan ya bikin orang, oh kamu sempat tanya juga apa tujuan lu bikin orang salah paham gitu. Enggak, ya enggak, gue nggak punya tujuan itu. Nah terus kenapa lu tetap lakuin terus yang lu lakuin sedangkan itu selalu menghasilkan orang salah paham sama orang ngamuk. Terus dari situ baru jadi kebuka apa namanya conversation ke arah, oh ternyata bisa dipelajarin nih apa sih yang bikin orang ngamuk gitu loh. Nah yeah, aku kan dulu ngiranya aku nggak tahu gitu, maksudnya itu sesuatu yang bisa dipelajarin. Jadi aku selalu kayak ya udah, I'm just gonna be myself, I cannot control what everyone thinks gitu. Tapi kan ternyata, oh ternyata how everyone thinks itu bisa dipelajarin gitu, ada ilmunya.
Dan waktu itu aku juga ingat, kamu tuh berniat gak sih untuk misalnya mengubah pemikiran orang gitu, yeah, kan mau orang ke arah sana segala macam untuk lebih, jadi supaya kita lebih kayak gini. Ya ada juga akhirnya.
Kalau oh iya, iya. Lebih kayak, ya kalau itu bagus, maksudnya kalau
itu tercapai bagus, kalau enggak, yeah, kalau efek yaudah negatif malah, yeah, ya tadi yang, let's say yang menerima 80 gitu kan, kalau jadi 100, 120 bagus gitu, yeah, kan, kalau jadi 60 jelek gitu kan, yeah, atau yeah, jadi 40 actually, jelek, nah jadi dari situ gue ngerasa bahwa oke, okay, berarti state-nya adalah ngerti nih orang lain dulu nih, how yeah people think, how they perceive things, lalala, and then kalau udah ngerti, nah, itu kan state nih, kita harus nekenin, itu state. Postnya apa? Postnya bukan berarti kita jadi kayak pleasing everyone gitu. Postnya ada tahu nih, kita mau being efektif di mana. Oh berarti udah ikutin caranya gimana, deliverynya mungkin yang diubah segala macam. Tapi message-nya tetap sampai gitu kan?
Yeah.
Nah postnya di situ bukan berarti kita harus pleasing everyone, tapi kita tahu kapan harus pas masuknya supaya diterima. Tapi kalau misalnya kita punya message-message yang atau emang style-style tertentu yang ya kita nggak harus nurutin, ya nggak apa-apa juga, yeah, gitu loh. Yeah. Karena di sini oke, okay, di situ bisa ini santai.
Dan salah satu kebegoan terbesar aku sih di momen-momen itu ya, misalnya di momen-momen aku pre, itu adalah I'm such a big believer of ya idealnya harusnya ini dong, harusnya orang lihat isi dong, bukan tampilan, gitu kan.
Oke.
Okay. Yeah, iya, jadi kayak in a way itu sebenarnya aku rada-rada apa sih rada-rada intentional atau sengaja nggak mempedulikan penampilan, maksudnya penampilan itu diasosiasikan dengan apa gitu ya, persepsinya apa, karena aku mikirnya gitu gitu, karena aku mikirnya ya orang harus di push untuk ngelihat isi dong gitu, bukan tampilan. Nah tapi kan harusnya aku mikirnya lah ya mereka di mana keadaannya gitu kan, bukan berangkat dari akunya dong sebagai yang pengen mengedukasi atau pengen menyampaikan suatu pesan gitu kan. Ya justru aku harus mikirnya dari cara mikir mereka dulu dong.
Yeah.
Nah mereka ngeliatnya gimana? Ya mereka nggak bisa keluar dari otak mereka yang saat ini ada kan, untuk mereka bisa berubah kayak ya mereka harus berangkat dari otak yang ada sekarang.
Ya gampang gini lah. Misalnya yeah, mereka tuh in emotional apa state-nya tuh think with feelings gitu.
Yeah.
Think with feelings. Mm-hmm. Nah, kamu mau ubah mereka jadi rational, think with rationality lah, walaupun ini nanti contradictory apa enggak, kita lihat nanti.
Yeah.
Kamu mau mereka rationally. Oh, ya udah kalau gitu supaya think rationally, latihanlah substance-substance aja, enggak usah peduli sama delivery feeling dan sebagai emotional whatever nuances dan sebagainya.
Yeah, betul.
Padahal kamu lagi mau trying to transform mereka dari emotional feeling ini menjadi rational. Nah, tapi mereka lagi feeling ini.
Iya, akhirnya pada saat aku ngomong, bukannya mereka nerima apa yang aku omongin,
justru udah against duluan.
Iya, langsung
justru
ngamuk.
Segala macam yang dikeluar dari kamu jadi enggak diterima gitu kan.
Iya, itu tadi maksud aku itu kebegoan terbesar sih menurut aku. That's like
yeah, so pre-state postnya dalam hal ini adalah understanding others, yeah, to be more effective to communicate with others, and then yeah, bisa jadi going post, ya udah kapan harus gitu.
Yeah.
Nah, by the way, di situ ada funnily enough gitu kan, sebenarnya banyak substance message dari Kania yang sama aja dulu sama sekarang gitu. Nah, tapi tapi orang menganggap itu berbeda gara-gara yaitu tadi, with a better communication style and delivery, akhirnya lebih diterima. Pada, dan dianggap wah kan berubah nih sekarang isinya. Enggak, isinya enggak berubah, style yang berubah. Yeah. Padahal isinya sama aja tapi lebih bisa diterima dan sebagainya.
Iya, yeah, benar.
Gitu.
Nah, sama sedikit catatan dulu bentar sebelum lanjut. Tadi mungkin kita belum sempat menyebutkan secara eksplisit soal penentuan state. Dari tadi kan kita nentuin sendiri nih sebenarnya yang menjadi state itu apa. Jadi ini supaya audiensnya pada nyadar aja sih bahwa si prepost ini kita tuh sebenarnya nentuin secara bebas state-nya tuh apa.
Yeah, yeah.
Jadi suatu hal itu nggak berlaku selalu state atau selalu pre atau selalu post, ya tergantung lu bikin dulu state-nya apaan nih gitu. Kayak tadi contohnya ketika kita barusan bikin state-nya understanding others-nya. Ya udah berarti post-nya setelah understand ngapain gitu kan. Pre-nya belum understand. Tapi bisa nggak kita bikin understand itu jadi post? Ya bisa aja kalau misalnya state-nya yang lain kan. Misalnya apa? Misalnya state-nya ignorant gitu. State-nya tuh bodo amat terhadap orang misalnya gitu. Nah kan berarti kalau state-nya itu berarti pre-nya kita nggak tahu ada kemampuan untuk bodo amat misalnya gitu kan.
Oke.
Kita nggak punya pilihan untuk bodo amat gitu. Sedangkan post-nya kita udah pernah bodo amat tapi kayaknya nggak di semua konteks harus bodo amat deh. Nah akhirnya jadi understanding others misalnya kayak gitu.
Jadi
satu hal yang sama bisa menjadi pre, state ataupun post tergantung state-nya apa.
Asal level-levelnya well defined. Kalau state-nya itu pre-nya berarti apa gitu. Ya tadi benar tuh bagus bahwa state-nya adalah bodo amat. I don't care what people say. Myself gitu. Misalnya state-nya itu gitu. Pre-nya berarti bisa jadi ya belum tahu ada option untuk bisa bodo amat.
Ternyata
gitu
bisa,
kan.
Ya, bodo amat gitu.
Bisa jadi pre-nya karena terbiasa di keluarga yang strict apa segala norma yang kencang dan sebagainya. Jadi kayak enggak ada pilihan untuk jadi bodo amat. Bodo amat tuh bisa jadi state gitu kan. That's a good thing. Dan kemudian post adalah understanding others better, dan posnya adalah oh kapan gue bisa bodo amat, kapan gue nggak bisa bodo amat, the right choices.
Okay, benar nice. Kayak gitu sih. apa lagi, ada contoh lain nggak?
Ya macam-macam sih ya. Itu nanti kita bisa kayak yang itu kan banyak dari hal yang sifatnya norma-norma gitu ya. Bisa jadi hal-hal yang sifatnya nanti teknologi gitu.
Benar.
Misalnya suatu metodologi ya, misalnya manajemen ya, misalnya manajemen nih itu juga bisa. Contoh misalnya SOP gitu. State-nya adalah SOP. SOP apa sih? Standard Operational Procedure.
Pokoknya ngikutin SOP gitu maksudnya.
Iya, state ada SOP itu standard operational procedure. Contoh gini, di manajemen, let's say lo ngeran suatu company atau being in a company gitu kan. State-nya adalah ngikutin suatu prosedur dalam melakukan suatu gitu ya, ngikutin prosedur dalam suatu. Nah, karena state di situ, pre-nya apa nih? Pre-nya belum tahu ada prosedur gitu kan, belum tahu ada operational prosedurnya gimana. Akhirnya semrawut tuh kerjaannya, sembarangan lalala gitu kan. Akhirnya orang yang di state lihat, ini orang nggak bisa kerja nih gini-gini.
Ngaco
nggak bisa segala macam lalala gitu kan. Nah, tapi ada juga yang udah ngerti ya operational prosedurnya gimana segala macam, and then bisa ngelihat bahwa oh ini bisa berlaku untuk 80% kasus,
tapi ada 20% kasus
nggak bisa dengan kayak gini, malah nggak efisien, malah nggak efektif dan sebagainya. Akhirnya going post.
Jadi dia nggak ikutin prosedur.
Dia nggak ikutin prosedur untuk 20% of things, 80% itu prosedur, atau bahkan bisa jadi punya kemampuan dalam merevisi prosedur jadi lebih efisien, lebih apa segala macam dengan cara yang lebih bagus misalnya. Nah itu di manajemen sering kayak gitu. Nah ini kenapa aku cerita kayak gitu, karena I'm a very person yang ngerasa udah di pos dalam hal ini. Dan kemudian orang-orang suka ngeliat bingung sama cara aku kerja gitu.
Nabrak-nabrak
Iya, karena well, I'm running a startup, harus efisien, harus lean, harus gini-gini. Dalam melakukan sesuatu, gue selalu berusaha merevisi yang normal best practice di tempat lain. Misalnya butuh 10 jam, gimana caranya jadi cuma 2 jam, 3 jam kita lakuin gitu kan. Nah berarti harus merevisi segala macam. Karena kadang-kadang ada orang baru, orang dari sana, ini bos gue nih gak bisa kerja atau gimana, tabrak-tabrak
segala macam. Karena sama ya, penampilannya sama yang
penampilannya again.
Oh atau bisa sama, juga, sebenarnya yang pre itu justru ada yang ngeliat kayak, wih progresif banget nih orang ya, gak selalu ngikutin prosedur gitu.
Bisa juga gitu, kan? Dipandang sama orang-orang yang di set, aku ngeliat, wah kerjanya semrawut, serabutan gitu, bukan serabutan apa ya bahasanya, koboy lah, koboy gitu. Nah buat street. Orang-orang yang pre yang belum pernah kerja atau fresh graduate sebenarnya, bisa jadi ngeliatnya apa yang aku kerjain gitu kan, wah ini cool banget nih, gak ada aturan-aturan gini-gini, salah juga gitu kan. Gak ada cara-cara prinsip-prinsip dasar, ada apa objektifnya, apa peta realitasnya, and then gimana caranya dari peta realitas itu kita bisa melakukan se-efisien mungkin, se-efektif mungkin untuk mencapai objektif. Tapi kita gak harus nurut sama prosedur, tapi thinking proses dan peta realitasnya harus akurat dong gitu kan. Objektifnya apa, problemnya apa, dan segala macam. Nah jadi my point is, it's not only about the nilai-nilai ya kan, yang norma atau apa, tapi bisa juga kayak adopsi teknologi, adopsi metodologi, adopsi apa segala macam yang bisa dalam, atau suatu konsep pemikiran dan sebagainya, itu juga bisa kita apply this pre-post framework. Dan it's a really good framework sih, kalau udah pakai ini kita bisa nganalisis banyak hal dengan lebih. Analisa apa analisis sih by the way?
Aku sih biasanya pakai analisis ya, tapi KBBI-nya nggak tahu deh. Cek lagi.
Iya, dengan lebih bagus. Jadi ya lo juga tahu gitu, kalau misalnya ada yang lo kurang di mana ya, bisa jadi cek critical evolution terhadap diri kita sendiri, kita berada di mana sebenarnya, bisa jadi masih pre gitu kan.
Bener.
Atau masih di state, bisa jadi ada post nih apa gitu. How can I go beyond these things gitu.
Iya, yeah, benar.
Gitu sih.
Oke. Okay. Kayaknya cukup ya?
Ya udah, oke, okay, sip.
Oh, paling sedikit aja tambahan dikit. Maksudnya tambahan agak apa namanya? Spesifik dikit soal belajar juga, menurut aku sih itu juga yang banyak yang terjadi, salah melihat orang di state mana gitu dalam konteks mengadopsi kurikulum. Jadi kayak ngerti gak sih kamu, misalnya di negara mana gitu, dia ngajarin orang ngajarin apa namanya IT lah ya, tech, itu mereka misalnya udah pada level oh ngajarin computational thinking aja misalnya kayak gitu. Nah tapi ternyata untuk computational thinking tuh ada state-nya dulu, apa nih untuk menuju ke computational thinking gitu. Nah kita belum ada state-nya, tahu-tahu langsung computational thinking. Jadi kayak dari gak tahu apa-apaan terus langsung post gitu computational thinking. Nah akhirnya kan gak ada fondasinya nih kan dari state kan untuk bisa nyampe ke situ. Kayak gitu.
Kayak gini, kita kalau yang bagian pre-post dalam pendidikan kita panjang banget.
Oh panjang banget.
Panjang banget, banyak banget.
Ya itu contoh dikit banget, itu terlalu begini ya.
Kenapa, kenapa? Ini sekedar supaya pada tahu masalahnya adalah gini. Of course, ya, yeah, sorry to say, tapi banyak banget metodologi atau apapun pendidikan yang kita pakai di sini itu caplok dari luar, gitu loh. Mau kurikulum,
kopas gitu,
mau kurikulum, kayak mau apa segala macam, tanpa mempertimbangkan
kita ada di state mana,
orang-orang kita ada di state mana. Kita di orang-orang umumnya di state, oke, dikasih suatu pendidikan supaya bisa masuk ke pos, bagus dong, ya kan. Tapi ada orang-orang ternyata itu di copy nih, jadi untuk mengubah dari state ke pos. Tapi orang-orang kita di pre. Dengan model yang sama ini, ya kok hasilnya malah berantakan. Salah, satu contohnya gini,
langsung ke pos.
salah satu contohnya gini ya. Jadi otonomi ya, school autonomy. Apakah kebebasan school dan teacher autonomy? Artinya apa? Bahwa apakah school atau teacher dikasih kebebasan berkurikulum gitu. Nah itu kondisi postnya adalah untuk mengubah dari state ke post adalah oke, dikasih kebebasan. Ini negara-negara maju nih kayak di Finland, di Australia, dan itu melakukan school autonomy. Jadi dengan kebebasan tersebut dari sekolah maupun dari teachersnya dikasih autonomy, performance mereka bisa gila gitu. Nah state-nya apa? Karena si state-nya ini adalah bahwa si teacher dan school ini
sudah terekspos dengan kurikulum yang benar,
ya, dengan proses
dengan metode yang benar,
targetnya udah jelas dan sebagainya.
Udah,
dan mereka pun memenuhi standar tersebut.
Memenuhi
gitu.
Standar untuk merunning ya, kurikulum itu.
Jadi mereka udah skill-nya bisa beyond those things gitu.
Iya, karena ya gue udah ngerti gue mengevaluasi ini secara kritis, hasilnya jadi berikutnya gitu ya, posnya.
Nah, model-model ini di research gitu kan, dicoba di tempat di sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar. Akhirnya bukannya naik, malah drop kualitas dari outcome-nya. Karena orang-orang ini even untuk ngikutin standarnya belum bisa gitu. Masih jauh gitu. Dan interestingly ini Pearson itu Oxford itu melakukan penelitian, ada metodologi kayak gini gitu diterapin di cek di 11 negara gitu kan. Di 10 negara hasilnya positif, di satu negara hasilnya malah lebih jelek hasilnya
dari sebelumnya.
Dari net outcome-nya lebih jelek sebelumnya. Tebak negara mana? Of course Indonesia gitu kan.
Oh gitu ya?
Iya, ada gitu. Dan ya kalau aku sih ketawa aja gitu. Karena ya aku ngerti, what's the problem here gitu kan. Nah jadi be very careful juga di dalam hal kayak gitu ya. Pengadopsian teknologi, metodologi, betul-betul.
Iya, gitu. Ya, tadi aku juga niatnya emang nambahin contoh supaya orang juga gak terfokus hanya pada urusan moral atau norma doang gitu. Bahwa ini ya bisa dilihat ya, bahwa di urusan teknologi,
kalau bahasa kita ini ranah engineering gitu.
Iya,
engineering gak harus
solusi lah ya gitu,
mengadopsi solusi. Society, engineering masyarakat, engineering people gitu, people development dan sebagainya.
Iya, dalam bentuk apapun
gitu.
Itu selalu akan bersinggungan dengan state-nya ini, pre, state, atau post, dan itu akan mempengaruhi jadinya solusinya efektif atau enggak.
What is the best solution for
it? Okay. Cukup dulu berarti, jangan lupa dengerin episode yang Four Domains supaya lebih cakep juga dalam memahami.
Karena kita akan selalu merefer.
Iya, dalam memahami bahasan kita yang sekarang.
Itu di mana?
Oke. Thank you. Sampai ketemu di episode lainnya.